Labrīt šajā jaukajā dienā. Prieks, kad atkal pēc nedēļas varam būt šeit kopā, lai mācītos, lai kaut ko jaunu dzirdētu, uzzinātu. Un sākumā vēlos ar jums kopīgi lasīt veselu nodaļu no Dāvida dziesmas. Teiciet to kungu, visi pagāni slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlstība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Aleluja! Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par šo dienu, par žēlstības laiku, par laiku, kad varam būt kopā tavā namā, lai tevi pielūgt, lai tevi slavētu, lai tev pateiktos par visu, ko tu esi labi darījis. Lūdzamies svētī šo dievkalpojumu, es mūsu vidū ar labo svēto gāru, es ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, atver mūsu sirds, lai mēs uzņemtu un saprastu to, ko mums saka. Lūdzamies es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir uz slimības gultas. Es tu pie viņiem ar sabata mieru, to es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Dargie Dieva bērni, šeit skaistajā sabatā. Es skatos, ir mums arī daži viesi. Jums ir sveicieni arī līdz. Tad atdodiet, kamēr vēl atceraties. Nav nevienam. O, lieliski, no paša centra. No galvaspilsētas. Vēl kādam ir? Nav paldies, būs vēl vēlāk. Šodien būs ļoti īsa svētruna. Tāpēc, kad es jums stādīšu priekšā vienu jaunietu, kuru jūs ļoti labi pazīstiet arī, bet viņš 3 gadus bija projām Amerikā, un viņam būs obligāti jāpastāst, kā viņš tur jūtās, ko viņš tur dara, kā viņš ir izmainījies, ko viņš ir ieguvis, ko viņš ir zaudējis. Un visu, ko viņi, kas viņam būs prātā, to viņš arī jums pastāstīs. Un tāpēc es izvēlējos šodien visīsāko Bībeles nodaļu, domāju, man visīsākā uzruna jāiztais. Bet pirms tam pielūksim. Paldies, dārgais debes Tēvs, par tajiem miļiem bērniem, ar kuriem varam sastapties šajā svētajā dienā. Un mēs īpaši lūdzam Tavu klātnību. Tu vienīgais var atvērt ne tikai mūsu ausis, bet arī mūsu sirds. Un Tev, lai ir slava gods un pateicība par to, ko Tu darīsi pie katra no mums. Tavā vārdā. Āmen. Ziedonis jau pateica, kur ir īsākā nodaļa, vai ne tā? 117. Dāvida psalms. Un es arī tā domāju, droši, ka tā ir visīsākā, tad arī visīsāko svētrunu var sagatavot. Bet vai nu tas tā izdevās, jums būs jāturpina. Tā ir svētruna, kur jums būs jāturpina, kamēr jūs dzīvosiet. Vispār psalmu grāmata kaut kas unikāls. Sevišķi priekš ebrejiem. Ja viņiem 5 mūzes grāmatas bija kaut kas īpašs, kad Dievs ar viņiem runāja Tora, kā mēs sakam, un tā ir viņiem dārga joprojām, tad psalmu grāmata viņiem arī sastāv no 5 daļām, un tā arī viņiem kaut kas īpašs, un tā ir nevis tik daudz, ko Dievs viņiem runā, bet kā mūsu sirds tagad atsaucās uz to, ko Dievs ir runājis, kā ir izmainījusies mūsu dzīve, tad, kad ir bēdas, tad, kad ir prieks, tad, kad ir dažādi negaidīti pavērsieni un viss pārējais. Šīs daļas gan psalmu grāmatā nav visas vienādas. Teiksim, tur pirmā daļā ir 41 nodaļa, otrā 31, 3, 17, 4, 17 un 5, 44. Autori ir dažādi. Dāvidam pašam tikai kāds 73 psalmi, tad tur ir vēl psalmi arī āsavam, korahītiem un anonīmie. Un šīs 117. Psalms ir anonīms, psalms. Un Bībeles pētnieki pat īsti negribēja viņu likt. Un teica, nu nav īsti 117. Tik īsta nodaļa nevar būt. Tā droši vien ir noslēgums 116. Un mēģināja meklēt manuskriptos un atrod vislabākos manuskriptus un visur 117. Ir atsevišķi. Atsevišķi dziesmi. Citi gribēja viņu pielikt 118. Kā ievadu. Arī nekas nesanāca. Un tā viņa mūsu skaistajās Bībelēs ir arī kā skaista, unikāla dziesma. Un kas tas šeit ir unikāls? Šeit ir pats galvenais ir tas, es lasīju pēc jaunā tulkojuma. Slavējiet kungu, visas tautas, cildiniet viņu visas ciltis. Te nav teicis, kad. Te nav teicis tikai, kad jūs atnākiet uz dievkalpojumu pārsēdus gadā vai biežāk, vai reizi nedēļā, tad slavējiet Dievu. Te nav teicis, kad. Te nav teicis arī, kur tikai slavēt. Te nav teicis arī, kā tikai slavēt. Tad kur vajadzētu viņu slavēt? Savā ikdienā arī, ne tā. Ne tikai tas, ka mēs šeit lūdzam, dziedam kopā. Bet arī, kad mēs darām kādu darbu, lai tas pagodinātu Dievu, kad mēs sakam kādam kaut ko, lai tas viņu nepazemotu, bet lai tas viņu celtu, lai arī tas pagodinātu Dievu, ko es esmu viņam teicis, lai jebkuros apstākļos savā dzīvē mēs ar savu darbu, ar savu dzīvi, ar savām domām pagodinātu Dievu. Vai tas nav brīnšķīgi? Kas var būt skaistāks, miļie Dieva bērni? Tātad tas ir ikdienas pienākums. Un šeit tieši tā arī ir pateikts. Slavējiet Dievu. Šodien ir Vispasaules donoru diena. Un ģenerāla konferences arī savām draudzēm bija tādu ziņojumu uzrakstījis, ziedojiet, ziedojiet savus asins. Māmiņām, kurām tās ir vajadzīgas, kas laiž pasaulē mīļos bērns, jo katru dienu pasaulē dzemdībās nomirst 800 sievietes mātes. Bēdīgi, vai ne? 800 cerības izgaist. Zai tas tāds aicinājums pasaulē. Ziedojiet, divi bērni, kas variet savus asins, bet šeit ir teikts, ziedojiet slavu Dievam. Slavējiet kungu, visas tautas, cildiniet viņu visas cilts. Ir mātes diena, ir tēva diena, ir bērnu aizsardzības dienas, ir dažādas dienas pasaulē. Jūs esat kādreiz aizdomājušies, kā būtu, kad jūs izlasītu laikrakstā, par radio dzirdētu, jauna ziņa, tādā un tādā datumā, visas pasaules tautas, visas pasaules cilvēks slavēs Dievu. Un jūs tajā rītā uzceļaties, uzgriežat radio, slavē Dievu. Jūs uzgriežat jebkuru televīzijas programmu, slavē Dievu, jūs aiziet uz dzemdību nodaļu, māmiņa tur savu bērnu rokās un slavē Dievu. Jūs aiziet uz slimnicu, pie slimnieku gultas un viņš slavē Dievu, pateicās Dievam, ka viņš ir ļāvis viņam dzīvot un ka viņam ir devis brīnišķīgu cerību šai īsajā dzīves laikā. Jūs aiziet pat uz kapsētu un atvadaties, kur cilvēki atvadās no saviem mīļiem cilvēkiem, un viņi slavē Dievu par dzīves laiku, kas bija dots. Sapnis, vai ne? Tie, kuri varbūt tur karoja un es stūru gaidīju, es viņu nošaušu, os šodien jāslavē Dievs, un viņi aizmet ierocis prom, viņam nevajag vairs. Es gribu slavēt Dievu. Vai Dievs to vēlējās? Ja viņš vēlējās, viņš arī zina, ka šeit šajā grēka pasaulē tas nepiepildīsies. Bet tāpat kā latviešu tautai tādi brīnišķīgi svētki, dziesmu svētki, un tas sabrauc kopā, nevis katrs ar savu dziesmu, un tad beigās visi kopā neprot dziedāt. Bet viņi ko mācās? Visi mācās vienu dziesmu, visās vietās. Un ja Dievu bērni būs iemācījušies slavēt Dievu tur, kur viņi atrodās, tad tas būs kaut kas unikāls, kad viņi satiksies tajā lielajā tikšanās reizē, par ko rakstīts atklāsnes grāmatas 7. Nodaļā, un ko, kas man ļoti patīk, nes viņu bieži mīlu lasīt. Es nezinu, mani viņi kaut kā personīgi stiprina šī vēsts. Jānis saka, es redzēju, tā nav ilūzija, tā nav mana fantāzija, bet es redzēju raugi. Dievs parādīja viņam, liels pulks, ko saskaitīt neviens nevar. No visām tautām, ciltīm, tautībām, valodām stāvēja goda krēsla priekšā, jēra priekšā, apģērti baltās drēbēs ar palmzariem rokās un sauca skaņā balsī. Tad ko viņi darīja? Slavēja Dievu. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Viss mūžībā atgādinās. Katra tava kustība, katrs darbs, ko tu darīsi, katrs vārds, ko tu tur runās, liecinās par Dieva varenību un viņu mīlestību. Ja par ko tad šeit jāslavē? Ja tā galvenā doma 17. Pantā ir slavējiet Dievu, tad mums ir jautājums, par ko lai viņu slavē? Tu teiksi, par ko lai slavē? Man vakar bērni ielikt slimnicā. Man pagājuši nedēļa nodegs šķūns ar vislabāko jauno automašīnu, ko es biju nopircis. Es pāris dienas atpakaļ atvadījos no savu labākā draugu. Pavadīju viņu. Par ko lai slavēju Dievu? Ir divas brīnišķas lietas, kuras nav savienojamas. Un neviens viņus nevarēja savienot. Un tās ir savienotas. Par to ir jāslavē Dievs. Un kas tās ir? Ziedonis jau lasīja. Jo varana pār mums viņa žēlastība un kunga patiesība uz mūžiem. Slavējiet kungu. Patiesība ir kāda, kas ir mūžīga. Viktor, tu esi grēcinieks. Grēka nopelns ir nāve. Vai Dievs to var atcelt? Nevar atcelt. Uz otru pusi viņš saka, man ir žēl tevis, ka tu aiziesi bojā. Man tik ļoti žēl. Vairāk pat nekā, ka tu būtu mans tuvākais, kas man šeit stāv blakus. Man ir žēl tevis. Nu, kā lai savieno šīs divas lietas? Kā lai savieno žēlstību ar patiesību? Dievs nevar teikt, nu, es to patiesību atceļu. Noliksim viņu malā. Es esmu varens, es to varu darīt. Es tevi žēlošu. Un tad es par to viņu slavēšu. Nav iespējams, mīļie draugi. Bet šīs divas lietas bija jāsavieno. Un tad mēs skatāmies šajā ainā Golgātas krusts. Un tad, kad Jēzus sauc, tas ir piepildīts, viņš ar labo roku satver patiesību un ar kreiso roku satver žēlastību un apkam cilvēku. Tu neko neesi zaudējis ne no vienas no šīm lietām. Un Jēzus ir vienīgais, kurš visā universā varēja šo lietu izdarīt. Savienot patiesību ar žēlstību. Pilnīgi pretrunīgas lietas. Patiesība saka, Viktor, tevi jāmirst. Žēlstība saka, tu vari dzīvot. Mūžīgi dzīvot. Nu kā tad tā? Patiesība ir apvainota. Viņai nav taisnība. Nē. Ir taisnība. Viņa pasniedz roku. Jēzus nāvē pasniedz patiesība roku žēlstībai. Un žēlstība pasniedz patiesībai. Un tas ir šis unikālais notikums. Mīļie draugi, ja jūs savā dzīvē neko vairāk neatceraties, tad šo dziesmu jūs varat no galvas iemācīties. Daudzās Dāvīda dziesmās ir slava Dievam un aicinājums slavēt ar mūziku, ar dziesmām. Bet šos divus pants jūs varat iemācīties un iet savā ikdienas dzīvē, par to domājot savā sirdī. Es varu dzīvot tikai tāpēc, ka Kristus ir savienojis patiesību ar žēlstību, samierinājis. Un patiesība nesit žēlstībai, nesaka, kā tu varēji piedot cilvēkam. Tāpēc, ka Kristus samaksāja. Viņš piepildīja to, ko patiesība prasa. Tāpēc viņš var šo žēlstību dalīt cilvēkam. Tad, kad Jēzus teica, šos vārdus ir piepildīts, tad pāri visām debesīm tika rakstīts šie vārdi. Varana pār mums viņa žēlstība un kunga patiesība uz mūžiem. Slavējiet kungu. Slavējiet. Kas var būt skaistāks? Un tad tev šī nākotnes glezna kļūst pavisam dzīva. Un tu vienmēr redzi, Dievs mani ir žēlojis. Es esmu pelnījis tikai bojāji, bet Kristus stāv vidū starp šim divām lielām patiesībām. Tev jāmirst, bet tu vari dzīvot mūžīgi. Bet tev ir kaut kas dargāks savā dzīvē ikdienā. Mēs kādreiz skumstam par dažādiem niekiem, kas notiek mūsu dzīvē. Arī šķiršanās, pat nāve, nav nekas. Pāvils saka, to visu var aizmirst, tas viss ir aizmugurē. Un viņš tiks mūžībā arī aizmirsts. Bet kas ir galvenais? Satvert Jēzu Kristu. Tad tu esi satvēris žēlstību, un tad tu esi piepildījis arī patiesību. Lūk, tāda bija mana vēsts šodien, no tās īsākās nodaļas. Jūs atcerēsieties to savā ikdienā. Ejiet pa ielu, slavējiet savā sirdīs Dievu. Slavējiet par to, ka jūs varat staigāt šajā ļaunā pasaulē, ka iednenieks nav jūs iedzins kādā strupceļā. Slavējiet viņu par to, ka viņš ir devis uzvaru par grēku. Slavējiet viņu par to, ka viņš ir līdz dienas to maizīti uz galdā. Tā viss ir žēlstība. Tā viss ir žēlstība. Patiesība neprasīja priekš tevis maizi. Patiesība neprasīja priekš manas maizi. Neprasīja nekādu labu mitekli. Neprasīja vieglu dzīvi. Patiesība prasīja Viktora nāvi. Mūžīgu nāvi. Mūžīgu nebūtību. Un Kristus saka, bet te es tev dāvināšu mūžīgu dzīvību. Un viņš stāv vidū starp šīm divām patiesībām. Abas viņas satvērs. Un tas būs visā mūžībā, par ko slavēs. Iednainieks to nespēja aptvert. Viņš zināja, ka Dievs ir patiesi, ja viņš ko ir teicis, to arī viņš izpildīs. Grēciniekam ir jāmirst. Un viņš nesaprata šo pestīšanas plānu, ka Dievs var samaksāt parādu un dāvināt tev žēlstību. Es zināju, ka tu neaizmirsīsi to savā ikdienā. Un arī savās neveiksmēs šķietamās. Tas viss ir nieki tās neveiksmes satver šo lielo patiesību. Kad Dev ir dāvināta žēlstība. Lai Dievs svētītu. Amen.
Сделан выбор в пользу Господа Христа. Распрощавшись с грешным миром, я увижу небеса. Я пройду врата Сиона, там, где вечная весна. Где за водами Иордана рай чудесный ждет меня. И однажды утром я отправлюсь в небеса, там не будет слез и горя никогда. Thank you.
Lūksim Dievu.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, Tu, kas mūs esi radījis un atpestījis, un kas sauc mūs par saviem bērniem, mēs Tev pateicamies par šo neizskām lielo brīnumu, ka Tu savienoji šīs divas lielās patiesības. Patiesību, ka mums ir jāmirst, un patiesību, ka Tu mūs tā mīli, ka Tev ir žēl mūs nāk, un ka Tu nāci šai pasaulē, lai samaksātu grēku algu. Ak, palīdz, kaut no mūsu skata nekad nepazust šis Golgātas varenums, šī piedošana, šī uzvara. Un tad, kad mūsu dzīvē iedzogās šaubas vai masticība, vai mēs varam tik izglābt, tad atgādin mums šo īso Dāvida psalmu. Lai mūsu sirdīs pamūs slavu un pateicību par žēlstību un par patiesību, par dārgo pestītāju. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par Edgaru, ka Tu viņu esi licis apstākļos, viņš tos izvēlējās, un ka viņš ir samierinājies ar tiem noteikumiem, kas ir viņa izvēlējumi, un ka viņš ir audzis brīnišķīgi, un viņš var daudz ko stāstīt mūsu jaunatnē, un daudz ko arī parādīt kā skaistu priekšīmi dzīvē. Svētīdams svētī ar viņu tālāk, ka viņš mācīsies. Vienīgi Tu zini, kur Tu viņu izlietosi, vai viņš būs misionārs tālos laukos, vai viņš būs misionārs Latvijā, bet es Tu viņam tu, un es Tu mums katram tu, lai mēs arī savā dzīvē vienmēr izvēlētos sekot sev Tev, un tas būtu mūsu lielākais prieks. Svētī Tavs mīļos bērns, svētī, lai mūsu bērni uzaug Tavam godam, lai mūsu jaunatnē ir stipra patiesībā, un lai mūsu sirmgauji paliek uzcīgi Tev līdz galam. Es Tu, lielais Dievs, savus bērnu vidū vienmēr, un palīdz arī tiem, kur nevarēja būt pie mums, kuri varbūt vecam nespēkā vai slimībā nopūšas un vaida. Iepriecinīk vienu, bet svētī vēl katru cilvēku. Ak, palīdz mums parādīt cilvēkiem šo patiesību, ka slavēt Tevi par pestīšanu ir augstākais prieks un lielākā žēlstība. Paldies Tev par to Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.